На унікальную міжканфесійную згоду ў Беларусі як аснову для адкрытага дыялогу па ўсіх актуальных пытаннях узаемадзеяння з Ватыканам звярнуў увагу 20 лютага прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, прымаючы давершыя граматы апостальскага нунцыя ў Беларусі арцыбіскупа Клаўдыя Гуджэроці. Лукашэнка падкрэсліў, што развіццё адносін са святым пасадам мае асаблівае значэнне для Беларусі, бо хрысціянскія маральныя каштоўнасці ляжаць у аснове культуры беларускага народа, яго духоўнай традыцыі. Мы выступаем з вельмі блізкіх пазіцый у справе забеспячэння міру і ўзаемаразумення паміж народамі, раўнапраўя дзяржаў, падтрымання традыцыйных рэлігій, адзначыў кіраўнік дзяржавы. Унікальная міжканфесійная згода ў Беларусі з'яўляецца трывалай злучнай ніццю паміж нашымі краінамі і асновай для адкрытага дыялогу па ўсіх актуальных пытаннях узаемадзеяння, адзначыў Александр Лукашэнка. Ён таксама перадаў папе Бенедыкту XVI самыя цёплыя пажаданні. У сваю чаргу арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроці адзначыў, што яго асноўнай мэтай з'яўляецца ўмацаванне супрацоўніцтва паміж краінамі. У першую чаргу гэта тычыцца вялікай павагі да беларускага народу, які на працягу ўсёй гісторыі перанёс вельмі цяжкія выпрабаванні, але кожны раз аднаўляўся яшчэ больш моцным і магутным, сказаў ён. Наша мэта, каб Беларусь пазналі за мяжой нашмат глыбей. Зразумела, гэта тычыцца і культурнага супрацоўніцтва, і спорту, у якім Беларусь дасягнула поспехаў, а таксама акадэмічнага супрацоўніцтва, адзначыў апостальскі нунцый.